Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Policija i Eulex u akciji na Kosovu po pritvaranju čelnika OVK u Hagu, Hašim Tači u ponedeljak pred sudom. Još neizvestan epilog predsjedničkih izbora u Americi. Obijen stan članice redakcije istraživačkog portala Krik. Diego Maradona uskoro izlazi iz bolnice. U Srbiji sutra oblačno do 15 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti i šta su poruke kandidata Donalda Trumpa i Josefa Bajdena tri dana posle glasanja za novog predsjednika Amerike. Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednici.
Kao i zbog čega je Narodna stranka podnela krivičnu prijavu protiv Tihomira Petkovića, bivšeg gradonačelnika Užica i poslanika Srpske napredne stranke i Miće Mićića, vlasnika kompanije Jedinstvo Sevojno, koji su 2007. osnovali akcionarsko društvo Užice Gas.
Tako su, na primjer, Užičani plaćali priključak na gas oko 1000 evra, a u to vreme u Šapcu gasni priključak koštao je 200 evra.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Specijalizovano tužilaštvo u Hagu saopštilo je danas da se na Kosovu sprovodi operacija uz podršku policije Kosova i Evropske misije za vladavinu prava na Kosovu Eulex. Po informacijama sa terena, kako javlja Kosovski biro Radija Slobodna Evropa, pripadnici policije Kosova i Euleksa su ispred kuće bivšeg predsjednika Kosova Hašima Tačija u selu Čaglavica kod Prištine i zgrade u kojoj živi porodica političara Kadrija Veselija. Prvo pojavljivanje Hašima Tačija pred specijalizovanim većem Kosova u Hagu biće na javnoj sednici u ponedeljak 9. novembra u 15 časova, saopšteno iz specijalizovanih veća i tužilaštva Kosova. Bivši oficiri oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Kadri Veselji i Recep Selimi, optuženi za zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Albaniji, smešteni su sinoć u pritvor suda za zločine OVK u Ševeningenu, saopštio je taj sud. Tači, Veselji i Seljimi avionom iz Prištine doputovali su u Holandiju pošto su obavešteni da je sudija za prethodni postupak potvrdio optužnicu protiv njih. U saopštenju suda piše da su oni uhapšeni. Optužnicom protiv Tačija, Veselja i Seljimija obuhvaćen je Jakub Krasnići koji je juče uhapšen u Prištini i prebačen u Hag, piše u saopštenju. Oni su kao pripadnici dreničke grupe OVK u 10 tačaka optuženi za ubistva, nasilni nestanak osoba, progon i mučenje. Ta krivična dela kvalifikovana su kao zločini protiv čovečnosti i ratni zločini. Sud je sinoć saopštio da su zločini iz optužnice počinjeni od marta 1998. do septembra 1999. na Kosovu i u Albaniji. Kao ratni zločini u optužnici su navedeni nezakonito ili proizvoljno hapšenje, lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistva, a kao zločini protiv čovečnosti, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanci lica i progoni. Na nekoliko lokacija širom Kosova, kao i u Kukešu i u Cahanu u Severnoj Albaniji, pripadnici oslobodilačke vojske Kosova izvršili su krivična dela iz optužnice nad stotinama civila i lica koja nisu učestvovala u neprijateljstvima, piše u saopštenju suda. Sud navodi da su žrtve bile lica za koja se podozrevalo da ne podržavaju OVK i kasnije privremenu vladu Kosova. To su bili, kako piše u optužnici, Srbi, Romi i Aškalije, katolici, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima ili da komuniciraju sa Srbima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom, kao i sa drugim strankama za koje se smatralo da su protiv OVK. Žrtve su po optužnici bili Albanci koji se nisu pridružili OVK ili nisu podržavali OVK i lica koja su na osnovu svog trenutnog ili bivšeg zaposlenja važila za protivnike OVK. Potvrđena optužnica navodi da su Hašim Tači, Kadri Veselji, Recep Selimi i Jakub Krasnići individualno krivično odgovorni po raznim oblicima krivične odgovornosti za krivična dela iz optužnice koja su izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu i koja su činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK, piše u saopštenju suda. Sud je najavio da će uskoro saopštiti kada će optuženi biti prvi put izvedeni pred sudiju za prethodni postupak. Po pravilima suda, optuženi prvi put moraju da budu izvedeni pred sudiju bez nepotrebnog odlaganja. Glavni tužilac Jack Smith predlog optužnice podneo je 24. aprila, a sudija je potvrdio optužnicu 26. oktobra, tačno 6 meseci nakon što je podnet predlog. Kako se navodi, optužnica je utemeljena na izveštaju specijalnog izvestioca Saveta Evrope Dika Martija o zločinima OVK na Kosovu i u Albaniji od 1998. do 2000.
slobodnaevropa.org.
Pobednik na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, održanim 3. novembra, i dalje je nepoznat. Po posljednjim rezultatima, kandidat demokrata Joseph Biden trenutno ima 253 elektorska glasa, dok je aktuelni predsjednik i republikanac Donald Trump za sada osvojio 214. Za pobedu je potrebno 270. Kako prenosi Miloš Teodorović, svjetske agencije javljaju da je Biden preuzeo vođstvo u Georgiji, u kojoj je prebrojano 99% glasova, iz koje ide 16 elektorskih mesta. Kako prenosi AP, Trump i Biden imaju približne rezultate u Arizoni, Nevadi i Pensilvaniji.
Dok se glasovi broje, Donald Trump u prvom obraćanju dva dana nakon što je jutro nakon zatvaranja birališta saopštio da pobeđuje, istupio je sa novom izjavom. Ponovio je tvrdnje o izbornoj prevari, ne iznoseći konkretne dokaze.
Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako. Mislimo da će biti puno sudskih parnica jer imamo puno dokaza. Tako da će se puno toga završiti na najvišem sudu u zemlji. Vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Na ove Trumpove reči upućene iz Bele kuće dodao je i primjere koje po njegovom mišljenju produbljuju sumnje. Na primjer, citat, imali smo 700.000 glasova više u Pensilvaniji, a sada se ta prednost svela na 90.000 glasova. Ti glasovi dolaze i dolaze i svuda ih pronalaze. Kraj citata. Obrt koji je na ovaj način opisao većinom je posljedica brojanja glasova koji dolaze poštom, a čiji je broj na izborima ove godine bitno uvećan jer se i pravo glasanja tim putem proširilo u cilju prevencije koronavirusa. To je jedan od razloga koji produžava postizborne procese. Statistika za sada pokazuje tendenciju da novo pristigli glasovi idu u Bidenovu korist. Da je Trump spreman da ide na sud, sumnje ne treba imati. Trumpova kampanja je saopštila da pokreće tužbu u Nevadi. U tužbi se tvrdi, između ostalog, citat, neregularnosti su uočene na izborima u okrugu Clark, uključujući labave procedure za potvrđivanje autentičnosti glasačkih listića. Kraj citata. Nevada nosi 6 elektorskih mesta, a tu Biden trenutno ima prednost za 1% u odnosu na Trumpa. Sam Biden u petak ujutro po centralnoevropskom vremenu tweetom je odgovorio na Trumpove poruke. Citat, okupili smo se oko najvećeg nastojanja u istoriji kako bismo se borili za zaštitu izbornih rezultata. Kraj citata. Nekoliko sati ranije, pred Trumpovo ponavljanje izjave o navodnoj krađi, Biden je napisao, citat, ljude niko neće učutkati maltretirati, niti će se predati, kraj citata. A nekoliko sati pred Trumpovo obraćanje i sam se kratko obratio javnosti.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni. Proces je u toku, brojanje se završava, rezultat ćemo znati uskoro.
Pojedini republikanci također su se distancirali od Trumpovih izjava. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, koji je utorak osigurao novi mandat, kazao je novinarima da nije isto tvrditi da ste dobili izbore i okončati prebrojavanje glasova. Republikanski senator Mark Rubio, koji je nedavno govorio na Trumpovom predizbornom skupu, napisao je na Twitteru, višednevno prebrojavanje legalnih glasova nije krađa, ali i dodao da pravno osporavanje glasanja nakon zakonskog roka nije pritisak. No, sve se vrti oko pitanja eventualnog osporavanja, pa i izvan političkih krugova. Facebook je blokirao pristup grupi koja sebe naziva Zaustavite krađu, koju pristalice Donalda Trumpa koriste da organizuju proteste protiv prebrojavanja glasova. Reč je o grupaciji sa 350.000 ljudi na ovoj mreži. Ostaje da podvučemo šta se u ovom trenutku zna. Biden je neznatno prešao broj Trumpovih glasova u Georgiji. Sličan je trend i u Pensilvaniji, gdje se iz sata u sat smanjuje Trumpovo vođstvo. Biden vodi u Arizoni sa 2% glasova, te Nevadi sa više od 11.000 glasova. Ostalo je još da se prebroje glasovi na Aljaski i Severnoj Karolini, u kojima Trump ima stabilnu većinu.
Mandatar za sastav nove vlade Crne Gore, Zdravko Krivokapić, zvanično je sinoć javnosti predstavio kandidate za ministre. On je naveo da će vlada biti ekspertska sa 12 ministarstava. On je saopštio da je njegov predlog da na čelu ministarstva javne uprave bude Tamara Srzentić, ministarstva ekologije Ratko Mitrović, a ministarstva unutrašnjih poslova Nikola Terzić. Za ministarstvo spoljnih poslova predložen je Đorđe Radulović, ministarstvo ekonomskog razvoja Jakov Milatović, a Ministarstvo kapitalnih investicija Mladen Bojanić. Za ministra poljoprivrede predložen je Aleksandar Stijović, ministarku prosvete Vesna Bratić, ministarku zdravlja Jelena Borovinić-Bojović, ministra pravde Vladimir Leposavić i za ministra financija Milojko Spajić.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godinu dana pošto je dobio Nobelovu nagradu za mir, premijer Etiopije Abiy Ahmed poslao je vojsku da reaguje u regionu Tigraj. Zemlja je na ivici građanskog rata koji ne samo što bi ugrozio njen ekonomski razvoj i opstanak, već bi mogao da destabilizuje čitav rog Afrike, strateški region koji je inače jedan od najturbulentnijih delova sveta, pišu svetski mediji. Abijeva najava vojne operacije protiv regiona Tigraj ustalasala je region budeći strahove da Etiopija iznenada klizi ka destruktivnom građanskom ratu, piše New York Times. Ubrzo pošto su u oblasti Tigraj prekinute internet i telefonske veze, Abiy je najavio da tamo raspoređuje vojsku i uvodi vanredno stanje, praktično izolujući tu oblast od ostatka Etiopije. Premijer Etiopije optužio je Tigrajski narodni oslobodilački front koji upravlja regionom da je organizovao napad na važnu bazu etiopske vojske sa ciljem da otme artiljeriju i drugo oružje. Tigrajci čine 5% od 110 miliona stanovnika Etiopije, ali već dugo imaju značajan uticaj u zemlji, objašnjava Times. Tigrajski narodni oslobodilački front dominirao je politikom i snagama bezbednosti od 1991. do 2018. kada je izabran Abiy, posle čega je oslabila moć te partije, što je dovelo do toga da neki smenjeni tigrajski zvaničnici smatraju da su proganjani. Etiopija, koja je druga najmnogoljudnija afrička zemlja, takođe je najvažnija sila na rogu Afrike, ističe Financial Times uz upozorenje da bi oružani sukob u toj državi mogao da prenese nestabilnost širom regiona. Pošto Etiopija dominira rogom Afrike, ono što se dešava u toj zemlji, ukazuje britanski list, često utiče na događaje u Somaliji, Južnom Sudanu i Eritreji, koja se graniči sa Tigrajem.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, Slobodna Evropa.org.
Pripadnik bivše vojske Jugoslavije Rajko Kozlina, koji se nije pojavio na izdržavanju zatvorske kazne zbog zločina nad albanskim civilima na Kosovu i koji je, prema navodima medija, pobegao iz Srbije, bio je aktivni pripadnik vojske Srbije nakon što mu je izrečena presuda. To proizilazi iz odgovora koji je Radio Slobodna Evropa dobio od Višeg suda u Beogradu. Kako prenosi Iva Martinović, Kozlina je pred tim sudom aprila 2019. osuđen na 15 godina zatvora zbog ubistva 15 i ranjavanje dvoje albanskih civila u Trnju kod Suve reke 99.
Optuženi Kozlina Rajko uredno je primio prvostepenu presudu dana 1.8.2019. godine preko nadležne komande Vojske Srbije u kojoj je zaposlen, a drugostepena presuda dostavljena mu je takođe preko komande Vojske dana 28.1.2020. godine.
Navodi se u odgovoru Višeg suda. Rajko Kozlina se u nastavku nije pojavio na izdržavanju kazne, a iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naš ponovljeni upit da li je tačno da je pobegao iz Srbije, niti kako se to dogodilo. Odgovora nema ni iz Ministarstva odbrane, koje smo pitali o trenutnom statusu Rajka Kozline u Vojsci Srbije. U Višem sudu kažu da su 15. aprila prošle godine naložili policiji da se Kozlini oduzme pasoš. Optuženi se dan kasnije pojavio u sudnici na izricanju presude, kada je uz drugo optuženog Pavla Gavrilovića negirao krivicu za zločin nad albanskim civilima u Trnju. Iz Višeg suda su naveli da na ovom ročištu
postupajući zamenik tužioca za ratne zločine nije predložio da se optuženom Kozlini odredi pritvor.
Policija je 8. maja prošle godine sudu dostavila rešenje kojim se Kozlini zabranjuje korišćenje lične karte. Rešenje da mu je oduzet pasoš u sud je iz policije stiglo 6 meseci kasnije, novembra 2019. Advokat Rajka Kozline Nikola Hanžek rekao je ranije za naš program da se sa svojim klijentom poslednji put čuo u decembru prošle godine.
Ja sam kasnije pokušavao da ga kontaktiram, jednostavno nemam informacije.
Na naše pitanje zašto Kozlina nije bio u pritvoru, iz Višeg suda su naveli da tokom krivičnog postupka za to nisu bili ispunjeni zakonski uslovi.
Bio je dostupan sudu i preko komande Vojske Srbije. Svaki izostanak sa glavnog pretresa opravdao je dostavljanje medicinske dokumentacije i od početka krivičnog postupka do njegovog pravosnažnog okončanja nijednog trenutka se nije krio, nalazio u bekstvu, niti očigledno izbjegavao da dođe na glavni pretres.
Sud u julu 2013. Kozlini određuje meru javljanja upravo vojnoj policiji i zabranu prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima. Ova mera bila je na snazi do aprila 2018. kada je tužiloštvo iznelo mišljenje da za nju više ne postoje razlozi budući da su ispitani svi svedoci. Drugi put tužiloštvo pritvor za Kozlinu predlaže u aprilu 2016. kada se optuženi nije pojavio na glavnom pretresu. Sud je i tada predlog odbio jer je, kako su naveli, branilac Rajka Kozline dostavio dokumentaciju sa Vojno-medicinske akademije koja je opravdala izostanak.
To je to pravilo da se čuvaju pripadnici vojske. To je jedan zavet ćutanja, jedan način da se oni i dalje štite.
Rekla je ranije za naš program Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo. Gavrilović i Kozlina optuženi su da su izdali naredbu ili ubili najmanje 27 civila u Trnju 99. godine. Žrtve su bili muškarci, žene i deca, a najmlađe dete imalo je 4 godine.
Od Srbije sve očekujem. Sama je počinila zločine, sama ih je sudila.
Tako je Bekin Gaši, koji je masakru u Trnju izgubio 22 članova porodice, ranije za naš program prokomentarisao vest da je osuđen za ovaj zločin, verovatno pobegao od kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Redakcija istraživačkog portala Krik iz Beograda apelovala je na istražne organe Srbije da reše slučajeve obijanja stanova njihovih zaposlenih nakon što je sinoć obijen stan Anđeli Mitrović, menadžerki društvenih mreža u Kriku. Urednica Krika Bojana Jovanović rekla je za naš program da je iz stana Anđele Mitrović uzeto nešto nakita.
Ona je zapravo najverovatnije zatekla provalnike, jer je čula neku buku kada je ušla u stan, pa je aktivirala alarm i nakon toga su očigledno pobegli. Ono što jeste simptomatično, da kažem, jeste da je to treći upad u stan ljudima koji su zaposleni, odnosno koji su članovi portala Krik, dakle treći upad u prethodne 3 godine. Apelujemo na istražne organe da reše bilo koji od ta 3 slučaja, jer nijedan do danas nije rešen, da znamo da li to ima veze sa onim što radimo, dakle sa istraživačkim poslom, novinarskim, ili je u pitanju slučajno obijanje.
Ništa od Krikove opreme i dokumenata nije bilo u stanu, te obijanjem nije ugrožen ni jedan izvor ili rad na pričama, napominju u redakciji Krika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 50 ljudi poginulo je u klizištima i poplavama izazvanim uraganom Eta na severozapadu Gvatemale. Uragan je umeđu vremenu oslabio na kategoriju tropske oluje, a meteorolozi su ranije upozorili da bi Eta mogla da izazove plimne talase, kiše i razorni vetar. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 49 miliona ljudi, podaci su sajta World Matter. Od početka pandemije u martu ove godine u Srbiji od COVID-19 obolelo 55.676 ljudi, a preminula je 861 osoba. U Beogradu se održava sednica Republičkog kriznog štaba za borbu protiv COVID-19, koji razmatra uvođenje nove organizacije nastave u osnovnim i srednjim školama. U pandemiji koronavirusa najveća podrška u oblasti turizma potrebna je njegovoj seoskoj grani. Zaključeno je u Valjevu na skupu organizaciji Udruženja za ekonomsko osnaživanje žena, javlja Milena Kuzmanović.
Turizam davno ne podrazumeva pakovanje kofera i pravac na autobus, moglo se danas čuti u Valjevu. Razvoj tehnologije i zahtevi modernog turiste izazov su za sve one koji se bave ovom granom privređivanja, a iznenadna situacija sa pandemijom koronavirusa baš turističku privredu stavila je pred ispit. Ljiljana Stanović, predsjednica Udruženja za ekonomsko osnaživanje žena Valjeva, rekla je danas da su oni sa temom digitalna prezentacija turizma u Valjevu aplicirali još u januaru, na početku godine, ne znajući da će se ovo sa pandemijom desiti i da sada vide da je digitalna prezentacija turizma valjevskog kraja preko potrebna.
Mi imamo mnogo toga, ali prosto treba da ovim digitalnim, da kažem, načinom ili informaciono-komunikacionim tehnologijama unapredimo i da sami mi koristimo ono što imamo i da dovedemo što više domaćih turista, jer vidite i sami da više napolje ne možemo, da turističke agencije su u velikom problemu zbog raznih programa, znači možemo praviti programe i uživati u našoj prelepoj prirodi.
O postojećim platformama na kojima se prezentuje turistička ponuda Valjeva danas je govorila Biljana Rabasović, profesor na katedri za marketing i turizam Akademije strukovnih studija Zapadne Srbije.
Ima svega, ocene su jako visoke, uglavnom preko 9, što je dosta dobro, ali ima i nekih zaključaka da neke prezentacije treba popravljati. Također smo analizirali web sajtove turističkih organizacija, hotela i došli smo ponuđača domaćina i nekako smo došli do zaključka da je seoski turizam u toj digitalnoj prezentaciji ipak najtanji i da možda njima treba najviše podrške u svakom pogledu.
Savremeni čovjek koji je najmanje po 4 sata na mobilnom telefonu sigurno nema mnogo vremena da previše istražuje i sada je veliki izazov kako naša turistička ponuda da dođe u svest u jednom danu našeg potencijalnog korisnika, rekla je danas Tijana Sekulić iz Centra za digitalnu transformaciju Srbije.
Kako to rade u svetu i kako mi možemo da se prilagodimo, da budemo vidljiviji, da ne budemo ispod jorgana, što bi rekli, jer je ponuda velika, a ono što se traže su i stvari u trenutku.
Tijana Sekulić je na kraju poručila da cela fabrika turizma mora da ima u vidu da korisnik turista širi priču i da je on ambasador dobrog doživljaja i mesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Narodna stranka Užice preko poverenice Ivane Parlić podnela je Višem javnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Tihomira Petkovića, bivšeg gradonačelnika i aktuelnog poslanika vladajuće Srpske napredne stranke, i protiv Miće Mićića, direktora i vlasnika kompanije Jedinstvo u Sevojnu, zbog sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja. Grad Užice i Jedinstvo su preko privatno-javnog partnerstva 2007. osnovali akcionarsko društvo Užice Gas, preko kog su godinama pljačkali građane, rekla je Ivana Parlić. Kako javlja Novka Ilić, ovaj predmet prosleđen je Odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Kraljevu.
Ivana Parlić rekla je da je prikupila brojne dokaze i dokumenta koji potvrđuju da je akcionarsko društvo Užice Gas, čiji je većinski vlasnik Jedinstvo i Sevojna, priključke na gasovod i distribuciju gasa u Užicu naplaćivalo po mnogo većoj ceni od one koju je dobijao od Srbija gasa. Tako su, na primjer, Užičani plaćali priključak na gas oko 1000 evra, a u to vreme u Šapcu gasni priključak koštao je 200 evra.
To su dokazi koji pokazuju kako je ovdje u Užicu instaliran jedan mehanizam za pljačku građana preko AD Užica Gas, preduzeća koje je nastalo 2007. godine. Mi smo za to prijavili Tihomira Petkovića i Miću Mićića, za koje sumnjičimo da su saizvršioci u ovom delu. Samo osnivanje Užice Gasa je u stvari početak pripremnih radnji za kasniju pljačku. To je bukvalno ono što opisuje niz aktivnosti koje su kasnije sprovedene, a oštetile su budžet grada, oštetile su toplanu, odnosno zadužile su gradsku toplanu i oštetile građane Užica.
Parlić zatim navodi poslove oko konverzije 8 kotlarnica iz mazuta na gas i na primjeru 2 kotlarnice objašnjava da je gradska toplana morala plaćati po 10 puta veću cenu konverzije uprkos protivljenju tadašnjeg rukovodstva toplane.
Mi smo se osvrnuli na konverziju kotlarnice Lipa u centru grada, iako je ponuda, evo, Srbija gasa bila na nekih 30.000 eura. Za identičnu uslugu AD Užice gas naplatio cenu od 390.000 eura sa obračunatim PDV-om. Ovaj iznos prema akcionarskom društvu Užice gas gradska toplana plaća u ratama, na taj način je gradska toplana postala dužnik Užice gasa. Kotlarnica Međa je ona o kojoj trenutno se najviše govori. Javnost zna da se u toku pripremnih radnji za konverziju desilo niz događaja koji su izazvali sukob između gradskih čelnika i rukovodstva gradske toplane, pa da je javnost imala priliku čak i da čuje u skupštini grada da se tadašnji direktor Šibalić javno obraćao građanima, gradskom veću, gradonačelniku, pokušavajući da skrene pažnju da je na neki način na njega izvršen pritisak da preduzme radnje koje štete gradsku toplanu. Međutim, gradonačelnik je insistirao da se posao nastavi sa Užice gasom i ovo je dokument koji je naredba gospodina Petkovića kojim nalaže gradskoj toplani da sve poslove gasifikacije a koji bi bili urađeni sa Srbije gasom i po ponudi koja je dobijena od Srbije gasa obustavi i da sve poslove nastavi sa Užice gasom.
Petković je povlastio preduzeće Užice gas u poslovima sa distribucijom i nabavkom gasa, pa Užičani tom preduzeću plaćaju gas i po 100.000 evra skuplje u odnosu na ponude drugih ponuđača, rekao je Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke, na konferenciji za novinare u Užicu.
U prethodne dve godine grad Užice je na raspisanom javnom pozivu dobijalo i ponude od drugih ponuđača za nabavku prirodnog gasa po daleko nižim cenama od one koju je ponudilo preduzeće Užice gas. Međutim, te ponude su odbijane sa obrazloženjem da mora da se gas uzima od preduzeća Užice gas zbog toga što grad Užice, odnosno toplana, duguje Užice gasu. Oni taj dug uvek drže zbog toga i grad kaže da nije u mogućnosti da to izmiri i to je način na koji oni fingiraju praktično javni poziv i dodeljuju uvek Užice gasu snabdevanje prirodnim gasom. Pa i ako je cena i 100.000 evra jeftinija od drugih proizvođača u odnosu na Užice gas.
Predsjednik Pravnog savjeta Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić, rekao je da je krivična prijava protiv Petkovića i Mičića predata u nadležnost odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Kraljevu.
I vidjet ćemo, da kažem, u narednom periodu šta će to tužilaštvo da preduzima i da li će od ove krivične prijave biti nekog efekta i nekih posljedica. Za to je potrebno, da kažem, neko vreme.
Tihomir Petković, bivši gradonačelnik Užica, odbacio je sve optužbe iz krivične prijave uz poruku da je ponosan na svoju ulogu u jednoj od najvećih i najznačajnijih investicija u gradu, gasifikaciju, koje ne bi bilo bez formiranja Užice gasa, te da je interese grada zaštitio takozvanim zlatnim klauzulama u ugovoru o osnivanju ovog akcionarskog društva. Petković je dodao da od 2007. do avgusta ove godine nije samo on bio gradonačelnik, već je to bio i predsjednik Užičkih demokrata, pa bi njegovi prethodnici i nasljednici da su mislili da je ugovor o osnivanju Užice gasa štetan po grad, tražili raskid tog ugovora. A Milan Sekulić, direktor Užice gasa, rekao je da brojni podaci izneti u krivičnoj prijavi nisu tačni. Pomenuo je cenu gasa.
Nismo ni blizu najskuplje cene i navešću samo par gradova koji imaju mnogo veću cenu od nas, to je Beogas 36,67 dinara, Ruma 36,33, Bečej 39,7, Zrenjanin 36,1, Požega 42,10, znači to je blizu 9 dinara razlike u odnosu na Užice.
A što se tiče cene priključaka na gas, ona jeste u početku bila oko 1000 evra, ali sada je duplo niža, kaže Sekulić.
Tako što smo tu cenu od 980 evra koja je bila za individualni priključak prepolovili. I bukvalno je priključak sada bio 490 evra plus PDV. Davali smo ga u jednom periodu na 24 rate, a kasnije smo to radili na 36 rate.
Sekulić je dodao da Užice gas ne može biti posrednik između Srbija gasa i gradske toplane, jer je Užice gas izgradio svoju mrežu, čiji je sada vlasnik, a svi drugi koji žele da prodaju gas preko nje su posrednici. Užička toplana može kupovati gas od koga hoće, ali prvo da izmiri dug prema Užice gasu i da budući kupac plaća troškove ležarine, odnosno pristup sistemu koji pripada Užice gasu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Argentinski fudbaler Diego Maradona, koji je uspešno operisan zbog hematoma u glavi, mogao bi ubrzo da bude pušten iz bolnice, izjavio je njegov lični lekar. Prezadovoljni smo, može da hoda i da razgovara, još je vrlo rano, ali njegov oporavak je odličan, rekao je novinarima Leopoldo Luke ispred klinike u Olivosu na periferiji Buenos Airesa, koji je precizirao da je Maradona imao nakupljanje krvi između membrane i mozga. Nakon operacije lekar Luke rekao je da nije bilo neuroloških komplikacija i pozdravio, kako je naveo, zapanjujući oporavak jednog od najboljih fudbalera svih vremena. Na kraju programa još jednom najvažnije vesti. Policija i Eulex u akciji na Kosovu po pritvaranju čelnika OVK-a u Hagu, Hašim Tači u ponedeljak pred sudom. Još neizvestan epilog predsjedničkih izbora u Americi. Obijen stan članice redakcije istraživačkog portala Krik. Diego Maradona uskoro izlazi iz bolnice. U Srbiji sutra oblačno do 15 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.